Руменов Чаров ни гостува в Междуредие днес, десетина дни след изборите. Много са въпросите, които стоят за решаване в БСП, в правителството, въпроси за властта, за партията, за държавата. Здравейте и добре дошъл.
Здравейте, добре заварил и на слушателите.
Малко по-близо до микрофона или го дръпнете към себе си. Откъде да започнем? От онези неща, които ще имат значение след 5 години за България, както казваше царят, или от тези, които стоят на дневен ред за решаване бързо и сега пред левицата и кабинета?
Както кажете.
Както кажете, много са въпросите. Защото за изборите и за ремонта на правителството доста се изговори тези дни, макар че и вашата позиция ще е любопитна за слушателите, но да започнем от по-стратегическото и по-голямото. Не се ли движим на ръба с онова, което отсече вчера БСП, строим Южен поток въпреки Брюксел?
Аз все пак така бих посъветвал и вас, и слушателите, да възприемат тази категорична позиция с известна условност. Имам предвид, че ние преди 2 години гласувахме на референдум, че ще строим Белене, пък, както виждате, още не сме започнали. Така че го разглеждате като по-скоро намерение, отколкото някаква твърда решимост. Няма, според мен, човек, който да реши да строи нещо или да слага тръба някъде. Да слага тръба някъде, след като не знае какво ще има на един и на другия и край. Тоест, добре е, че имаме така категорична позиция, но тази позиция очевидно трябва да бъде съобразявана с много фактори.
Хората вероятно повече се вълнуват от това, ще поскъпне ли, сколко парното, какво става с цената на тока, но какво не им се обяснява и те днес не могат да проумеят. Защо се опъваме на Брюксел или какво иска Европейската комисия от нас по този проект?
В България нещата са обикновено, как да кажа, двустранни, но едностранно обосновани. Ние всичките проблеми в Брюксел обикновено си ги създаваме сами. Още когато дойде това правителство на власт, аз многократно се опитвах да убедя и Пламен Орешарски, и Сергей Станишев, че този проект е преди всичко политически и само с декларации, че ние го подкрепяме и с опити да решим набързо въпроса с фирмите, които ще го изграждат, е така най-малкото не особено полезно. Защото очевидно е, че в Европейския съюз има доста страни, които са пряко заинтересовани Южен поток да не се състои.
Има и такива, които държат на проекта, но тях не ги погват.
Те държат на проекта от една точка на някакви бъдещи ползи, докато тези, които са против проекта, просто ще загубят огромни суми пари. Например, Румъния ще загуби цялата си транзитна такса за този природен газ, който в момента, преминавайки през Румъния и България, отива в Турция. Подобно е положението с някои от страните от Централна Европа. Една в Словакия, за Украина да не говорим. Тоест, лобито срещу проекта в Европейския съюз е добре икономически обосновано.
Ама и ние помагаме на
част от критиките. Ние трябваше още в началото на мандата, макар че голяма част от решенията бяха вече взети от Бойко Борисов, в консорциума този, който спечели, така да се каже, изграждането, беше формиран от него, по един, за мен, недостатъчно ясен нито принцип, нито подход. Още повече като погледнете фирмите, които са от българска страна вътре, те нямат изграден един метър газопровод.
Добре, ако той е формирал по негово време този консорциум, защо сега му скача? Защо?
Въпросът е, защото е Бойко Борисов, какво ново виждате? Там, той може да си скочи на всичко. Въпросът е, защо ние не формирахме в Европейския съюз една точно такава коалиция от държавите, които са за проекта Южен поток. И си мисля, че ще да бъде доста сериозна. България, Унгария, Словения, Хърватска, Италия, Австрия, да включим Сърбия, която вече преговаря. И с една такава позиция много от нещата биха могли да бъдат изчистени и да не стигаме до ситуация една комисия, която е на края на мандата си, в последния момент да отново да наказва България поради чисто политически причини.
Какво сега ще се надяваме? Бързо да се смени тази комисия, конфигурацията вътре и да спечелим отново Брюксел на своя страна?
Очевидно е, че трябва да се предприемате някакви стъпки с оглед за брешките, които Брюксел така или иначе прави. Да видим те сериозни ли са, не са ли сериозни, имат ли основания, нямат ли основания. Само да се бием гърдите и да казваме ние ще строим, не ми се вижда особено сериозно.
Този търг трябваше ли така набързо да се случи?
Ей, не трябваше, разбира се. Какво значи търг, който е обявен в края на декември и приключва в началото на януари, когато всички са в почивка? Разбираме, че това е съшито с бели конци.
Грабежът в енергетиката достига колосални размери. Премиерът се умя да дискредитира даже един стратегически за България проект Южен поток в името на кражбата.
То с кой е?
Румен Петков. Не разбирам, в смисъл той не е от хората, които са силни в коментарите за сфера енергетика, но очевидно това, с което се свързва Южен поток, много са коментарите и на опозицията, че тази власт всъщност трябва да изпълни ангажименти поети към Газпром, към руската страна.
Ма този ангажимент, крайна сметка, го пое Бойко Борисов. Инвестиционното намерение за изграждането на Южен поток е подписано окончателно декември месец 2012 година. Бойко Борисов увеличи цената на проекта без никой да разбере защо от милиарди 500, 600, 700 милиона на 3 милиарди и 100-200 милиона. Бойко Борисов прие, че няма да се плаща дивиденд на България. Ами ще чакаме някакви плащания след 15, па сега се оказа, че след 22 години. Така че тъжното е, че ние сами проваляме проектите си заради някакви конюнктурни ползи. Ей така, заради как да кажа, за да бъдат изпълнени ангажиментите на определен кръг хора в България към определени велики сили, затрихме проекта Белене и заровихме 5 милиарда в земята. Сега по същия начин, слугувайки отново на определени политически интереси, на определен кръг хора в България, ще унищожим Южен поток. Ние сме просто удивителна държава, която харчи пари, зарява ги в земята и после се пита, защо ги заровихме тия пари в земята? Защо сме на това тежко положение?
Можем ли да се ориентираме обаче в картинката, че интереси обслужва правителството с този старт набързо на избора, търга?
Сега, очевидно тук интересът е двустранен. От една страна Русия очевидно бърза с изграждането на проекта. Ситуацията в Украина пришпорва това бързане. От друга страна икономическите субекти в България очакват финансовия ресурс, който ще влезе в страната през този проект. Той е огромен наистина. И затова бързането е двустранно. Само че, за съжаление, ситуацията в Украина стана такава, че проектът Южен поток стана заложник в тази пък геостратегическа разправия. И... Не, че той някога не е бил, но все пак беше се стигнало до някакво, така се каже, общо разбиране, че по-добре да го има, отколкото да го няма.
Мнозина вещаят, че тази тръба няма да я бъде тъкмо заради интересите на Европа в Украина и защитавайки интереса.
Не мисля. Аз все пак се надявам, че здравия разум ще наделее, макар че това се случва все по-рядко и по-рядко. Аз мисля, че тук цитирах един български философ или писател за народния съд срещу здравия разум. Че ние сме така една държава, в която върват, мисля, че Васил Георгиев беше един от протестиращите, между прочим. Че България е една от държавите, в която се води народен съд срещу здравия разум. И в утешението, че и в други държави се води такъв народен съд, а че в някои от присъдата е даже произнесена, едва ли могат да ни радват много.
И все пак основателни са съмненията, тъкмо защото постоянно се говори за цената, за поетите ангажименти от страната ни. Никой не обяснява защо нашето трасе в действителност е много по-скъпо от сръбското и така нататък. Дават се примери, сравняват се цените при Северен поток.
Аз съм ги давал тези примери. Тези неща трябваше да бъдат изяснени, за съжаление.
Има ли полезен ход премиера Орешарски? Защо остава БСП да говори в момента за Южен поток?
БСП трябва да така да поизмие малко очите от изборните ни успехи.
И за това яхаме вълната. Битка срещу Южен поток. За Южен поток срещу Брюксел. Вчера президента директно пък обвърза това спиране и на европари по програма Регионално развитие.
Аз отново казах, България сами си ги правим тези неща. Нали? Просто тази голяма възможност, която ни е предоставена в Брюксел. Някои хора успяха много целесообразно за себе си, разбира се, да използват. Ето, ЕНП на власт в Европейския съюз и сега дайте тук ще накажем лявото правителство в България. По всякакви начин. И то точно когато комисията си отива, когато не се знае каква ще бъде следващо. Ще спираме фондове, ще спираме южни потоци. Въобще една такава ситуация, в която просто не е сериозно.
Очаква се още една процедура, обаче се очаква заради законодателството и тази морска част, която пренаписахме набързо, как неясно.
Ето това са и грешките, които самите ние правим и даваме повод да бъдем атакувани. Ако някой може да ми обясня, аз ги питах и моите колеги, защо им беше цялата тая работа?
С този законопроект.
Какво точно се променя, когато българската, така да се каже, част от тръбата започва на българска територия, а не на 22 км в Черно море? Наистина ли някой си мисли, че там до 22 км в Черно море се появи някакъв незнаен, фантастичен такъв търговец на природен газ, който ще каже, аз искам от тук да започна да пренасям природен газ по вашата тръба? Това са такива неща, които недомислия, които създават тези проблеми в последствие.
Достъпа до, на трети страни до газопровода, може ли да бъде решен този казус? Вече в стартирали договорености, процедура. Трябва ли всичко това да бъде също изчистено?
Първо, достъпа и този трети енергиен пакет е факт от 2010 година. Проектът е подписан, споразумението е подписано от 2008. Можем да спорим кое е влезло в сила или не е влезло в сила. Но все пак от българска гледна точка, що не просъждаваме, имаме ли ние интерес да стои 50% от тръбата празна, за да чакаме някой от някъде, в Русия или в Черно море, изведнъж да дойде да каже, аз имам тук един природен газ, искам да го включа във вашия газопровод.
Ако ние се изкопаем.
Чудесно, ако ние се изкопаем, възможността е налична. Ето, започва газопровода на 3 км на българска територия, спокойно ще си включим природния газ и ще си го транзитираме за където искам. Ама да стои тръбата празна. България е заинтересована тази тръба да бъде пълна. Ето, по сега съществуващия транзит за Турция, ние получаваме 90% от капацитета на тръбата. Русия ни плаща независимо от това колко транзитира. 90%. Може да транзитира 17 милиарда, може да транзитира 12 милиарда. Може да транзитира 5. Но ние си получаваме за тия 90%, т.е. за 15 милиарда, непрекъснато и задължително. И не сме ли заинтересовани като държава именно от това?
Въпросът е, че не излежа особено убедителна позицията на настоящата власт, когато се представя този проект, че той защитава интереса на българите.
Някой ще трябва да го обяснява. Това говоря и аз, че някой ще трябва да го обяснява, някой ще трябва да консолидира позициите на всички европейски държави, отидат всички в Европа и да кажат, ето това е проект, който защитава нашите интереси, на всички ни.
Нещо подобно за сега, като знаци поне не идва от средите на изпълнителната власт. Усъмваме с новина от пресата, че токът ще остане евтин поне още година, но пък цената на парното движи нагоре. Даже топлофикациите се стряскат от това прогнозно увеличение, защото смятат, че ще им избягат клиентите. Говорили сме много пъти за цената на тока с вас, за това, че изкуствено се задържа тя и че ще си го платим и то солено всички. Сега това поредно задържане. Така. Продължава инерцията в енергетиката, за която
Тя не може да продължава тази инерция. Както виждате, вече се опитва да се вземат някакви решения. Доколкото знам, се правят и други неща. Виждате, че и с ВЕИ-тата се предвиждат някакви сериозни рестрикции. Ще се предоговарят договорите с американски централи. Те неща, които си ги говорихме тук преди повече от половин година, най-после започват на някой да му стига до главата. Не знам кога обаче ще им стигне до главата, че без вливане на свеж ресурс в отрасъла, това няма как да се случи. Сега, стъпката с парното, според мен, е по-скоро опасна, отколкото полезна. Особено в този мащаб, в който се предлага. Сега остава, освен разбалансираната електроенергетика, да разбалансираме и топлофикационните дружества. Не, че те са много балансирани. Знаем дълговете на Софийската топлофикация, но и тия драстични увеличения са по 10%. Ако отново върнем нещата в 2006 и 2007 година, когато нямаше никакво доверие към Софийската топлофикация, да кажем, като най-голямо дружество, което така захранва над 400 000 потребители в столицата, вместо да изпишем вежда, най-вероятно ще извадим от чипак. Ще дестабилизираме и тези енергийни отрасли. Без, разбира се, да спасим други.
Даже испанския крал абдикира, Станишев още анализира един коментар днес на колеги от труд, горещата тема, по която БСП стъпва доста пестеливо тези дни. Даже някои казаха, че Бойко Борисов се е превърнал в говорител. Но съдбата на кабинета, очаквахте ли напозитано да се измият ръцете с правителството и защо Станишев още анализира?
Честно казано, не очаквах. Това ми дойде малко така прекалено. Просто защото до преди 15 дни, 20 дни, нали, основният рефрен, който се повтаряше, е, че БСП е изпълнила 80% от предизборната си платформа, защото правителството е решило там една купчина социални проблеми. И сега изведнъж се оказа, че тези неща са ги решили някои хора, които никой не ги е припознал. Така се каже, аз така разбирам. По-интересен е въпросът дали ръководството на партията припознава тези министри. Дали то поема отговорност за това кой, как и по какъв начин определи една, втора или трета фигура да вземе съответния пост. Когато казва, че видите ли партията не ги припознава, защото няма как да искаш от партията да ги припознае при положение, че самото ръководство не ги е припознало.
Помага ли тази амнезия?
И аз бих искал да чуя, когато ръководството почва да прави такива констатации, да попитам кога и как това ръководство, така да се каже, потвърди с кои свои експертни органи експертността на един, втори или трети експерт, на един, втори или трети партиен експерт, който е в правителството.
Всъщност въпросът, чии са министрите и чи е този кабинет, виси от както си говорихме с вас след съставянето на това правителство,
и той няма отговор. Той въпрос е, простият въпрос е достатъчно ясен. Това е програмно правителство и министрите, така се каже, не са партийни фигури. Само, че не можеш хем да искаш да е програмно правителството, хем да искаш това да ти изпълнява програмата, хем накрая да кажеш, абе, те тия пък, кои са те тия? Никой не ги припознава тях.
Кои според вас са виновните разглезени министри, които са довели и до тази загуба?
Не, няма да влеза в тази работа. Въобще не приемам тезата, че точно министрите са виновни за поражението, тъй като вече попривършиха другите виновници, нали? Няма го Румен Овчаров, няма го Петков, Първанов, а всъщност те пак са виновни.
АБВ нали, са сред виновни.
Структурите са до известна степен пак виновни, само че пак не казваме кои структури са виновни. А така, имагинерно структурите на партията били виновни. Струва ми се, че този път. Всъщност има един американски икономист, Филип Котлер, който е бащата на менеджмент, на съвременния маркетинг, който каза така, когато идва силен вятър, едни търсят ограда, други правят вятърни мелници. В БСП очевидно, така вече утвърждава се практика е да търсим, нали, оградата. Това е съвсем нормално. Това е и българска реакция да се снишим, да отмине бурята, да наподминат. Но ми се струва, че този път правим една много сериозна грешка. Извинението с това, че тези избори са с европейски...
Че БСП по традиция
да, БСП,
там
нали,
не активира.
Не БСП, въобще българските избиратели не отиват да гласуват. Този път не е верна. Не е верна, защото самата БСП направи всичко възможно тези избори да не са нормални европейски избори. Основната дискусия в България се водеше не за Европа, а беше вътрешно партийния политически дебат и то директно въпроса за властта. Така че при това и Сергей Станишев, и нашите кандидати за евродепутати, и голяма част от българските депутати направиха всичко възможно. Аз съм съгласен, че те и Сергей даже изровиха земята. И въпреки това резултата е този. Това налага малко по-сериозно замислене, не оправдаване с ланския сняг. Защото има симптоми, които на мен поне ме карат да мисля, че не става дума за симптоми, а вече става дума за диагноза. Вижте резултатите в смесените райони. Вижте резултатите с младежите. Вижте резултатите в чужбина. Значи, сред активната част, сред младите хора, в райони, в които БСП е била винаги основната, така да се каже, алтернатива на Движението за права и свободи, ние почваме да губим сериозно почва. И сега да казваме извода, който направиха някои от социолозите, че БСП губи твърдото си ядро.
40% от твърдото ядро не е
излязло. Е въпрос, който не може да бъде отминат така с... то си е така всеки път. Не е така всеки път. И не знам дали Сергей разбира, че не му правят добра услуга тези, които сега в момента отново са...
на барикадата да го пазят.
На барикадата да го защитават. Защото...
Пазайки лидера Позитано, като пази лидера, какво им ще остане ли нещо за спасяване?
Аз не знам какво ще остане за спасяване, но ако Сергей не стане самия той инициатор на обновлението на партията, не промяна просто, не смяната на една фигура с друга, обновление, което трябва да започне от ръководството на партията и в един по-късен етап да премине през структурите на партията, чрез вътрешно партийни избори, чрез карване на млади хора в всички нива на партията, чрез отварянето ѝ, чрез привличане на свежа кръв, то ще продължим така да си обясняваме, че бете тези избори, нали, ние сме си така, както беше миналия път. Само, че миналия път ще бъде вече по-зле от сегашния път.
Факта, че не се подаде оставка след първите часове, грешка ли беше? Сега вече така
не мисля. Обяснение. Аз не мисля, че оставката трябва да бъде продукт на някаква емоция. Тя трябва да бъде внимателно обмислена, трябва да се види какви са целите. Затова и 2009 година след това аз винаги съм казал, че трябваше да се види и да се направи анализ. Защо? Въпреки изключителните икономически резултати, БСП загуби катастрофално изборите. Тогава онзи анализ така и не беше направен. Някои хора се скриха, защото трябваше да понесат отговорност за това. Сега ми се струва, че подхождаме по същия начин. Но вече ситуацията не е същата. Ресурса, свежия ресурс, който Сергей Станишев като президент на ПЕС внесе в БСП, от който и БСП и държавата имаше нужда.
За да
се освободим от Бойко Борисов. Нямаше друг вариант, освен с Сергей Станишев да се освободим от Бойко Борисов. Неговия, така се каже, допълнителен потенциал, който идваше от Европа. Сега вече не мисля, че този потенциал е толкова голям. И Сергей трябва да го използва, за да го насочи към истинско обновление на партията. А не да се крием. Защото това разгърдване на ризите в момента, нали разбираме всички, че до голяма степен спасяване на собствените столчета и позиции.
Кой е разгърдил ризи?
Тези, които защитават в момента Сергей Станишев. Тук никакви оставки, никакви...
Има едно така протакане във времето. Какво чакаме? Да се реши евросъдбата на Станишев?
Може би и това, но не бива да се губи времето. Защото не е известно кога ще бъдат следващите избори. Имаме БСП, за да демонстрира тази промяна, има нужда поне от 3 или 4 месеца. За да се започне един процес, за да се завърши този процес.
А при избори на есен време няма?
За това говоря. А ако се наложи да имаме избори на есен, нали разбираме, че изборите...
С този състав какво?
Че изборите вече не са функция от желанието на БСП. Само на желанието на БСП. Дали има или да няма избори. Някои неща се движат паралелно от БСП. И ние не можем да си затваряме очите за тях. Ако не се случва днес, те ще се случат утре.
ДПС ли ще ги реши?
Не искам да влизам в политическо интриганство, но да чакаме и да си мислим, че всичко е решено отведнъж завинаги и ДПС са се прегърнали с БСП и във веки веков ще вървим така, то това не знам дали е положително и за нас.
Аз се чудя, имат ли интерес ДПС от предсрочни избори на есен?
Не, в момента нито един от подкрепящите правителството субекти няма интерес от избори. Казвам в момента. Не знам каква ще бъде ситуацията обаче на есен. Според мен тя ще бъде различна и на есен, а пък в началото на зимата ще бъде съвсем различна.
Има ли терен за втори шанс, как да кажа, за левицата? И кой изобщо ще се навие да стане министър в едно ремонтирано правителство с неясно дълъг живот? Сега се говори за...
Не виждам такива възможности. Ако още повече, че виждам, че левицата отново продължава да залита по линията на така наречения псевдоляв радикализъм или най-елементарен популизъм, да го кажа друго вече, който на практика беше основния концептуален момент през цялата минала година. Ще увеличим, че намаляваме цените на тока, веднъж ще ги намалим, втори път ще ги намалим, защото хората, нали, искат това. Ще гоним ЕРП-тата, ще увеличим пенсиите, ще увеличим детските, ще увеличим какво там още...
Не, това не помага.
Оказа се обаче, че това вече не върши работа. БСП, за грешката, основната на БСП в тази кампания беше, че БСП тръгна се състезава на пистата на популизма и на негативизма с корифеи в тая посока, като Бойко Борисов, Волен Сидеров, новия герой Бареков. БСП трябваше да бъде, от нас хората очакваха разумната позиция, здравия разум, визията за това какво ще се прави в държавата, логиката, аргументите. Ние тръгнахме да обещаваме на всеки го по нещо и всъщност на никого нищо.
И сега какво оставки на Позитано няма да има? Орешарски ли единствено трябва да го отнесе с тази негативна оценка за кабинета, макар че Лютви Местан каза категорично нов кабинет в рамките на това народно събрание?
Не, няма да бъде коректно да се измива някой ръцете с Орешарски, още повече, че на него така и не му беше дадена възможност да работи като хората. Непрекъснато някой нещо му показваше какво и как трябва да направи. Така че по-скоро моят съвет е точно обратния. Ако трябва да се правят корекции, да се направят, те да бъдат разумни, да се подберат сериозни експерти в дадената област, а не да се разчитат отново на симпатиите на тоя или на ония.
Ама партийните централи се намесват в отчета му и на гласата сега и за промени.
Нормално и партийните централи да дадат своята оценка. Така или иначе те подкрепят този кабинет и, както виждате, носят и отговорност за това, което се случва в държавата. Но грешката беше, че Орешарски не беше оставен да работи. Така че, ако нещо трябва да бъде направено, то е точно в обратната посока. Не да сложим някой сега да ходи да му виси пак на главата, а да го оставим. Той е достатъчно разумен. И достатъчно ясно е показал, че може да взема разумни и правилни решения, не подвластни на емоцията, движение в една или друга посока.
Колко още партньорства и изборни загуби ще дадат основание на БСП да си даде оценка за характера на партньорството с ДПС? Те доказаха, че могат да виреят добре във властта и дори да не са мандатоносител и смукват проценти, стопяват партньорите си.
Не, те си вършат тяхната работа. Ние на тях не можем да им се сърдим. Въпросът е защо ние не вършим нашата. И защо позволяваме, така да се каже, те да трупат проценти на наш гръб или за наша сметка. Защо техните увеличения на процентите водят до намаление на нашите проценти. Това са въпроси, за които трябва да се говори, за които трябва да се отговаряме. Говорим за министрите ми. Защо не видим кадровата политика? Какво става с назначенията, които ДПС предлага и какво става с назначенията, които ние предлагаме? Това е един от основните проблеми, който вълнува цялата партия в момента.
Очаква
партия на власт, която на практика не управлява.
Очаква се буквално до дни да има някаква развръзка по темата смени в правителството, съдбата на кабинета и все пак кога е времето, в което Сергей Станишев трябва да обозначи какво прави? Защото заговорихме за хоризонта.
Не искам да му давам аз съвет кога му е времето, но е добре да, ако разбира се ме чуе, добре е да вземе предвид този факт, че от тук нататък неговият ресурс като ръководител и като авторитет в България ще намалява.
Все повече и повече.
Все повече и повече. Някога, преди година, ми съм казах, онази там, какво беше то, не беше поема, не беше роман, он е разказ за шагреновата кожа на Балзак.
Свиването.
Да, така че няма много време. И сега, според мен, трябва да поема отговорността си на наистина на лидер, който мисли за партията, за държавата и за себе си, разбира се.
Благодаря ви за това интервю. Румен Овчаров.